Posluchači milí, Eva Pilarová dospívala 8 minutu po 11. hodině a my teď opravdu změníme téma, a tím myslím hudební téma. Můj dnešní host si opravdu nemůže stěžovat na to, že by se doposud v životě nudil. Muzika ho okouzlila už jako malého. Těžko říct, proč v 15 letech odešel z domova a žil na ulici, ale udělal to. Se svým dvojčetem Patrikem ale už v roce 94 vydává demosnímek pod názvem The Twins a o 2 roky později je u toho, když parta žižkovských Romů zakládá hiphopovou komunitu Kalorikonos. Později začal hrát v kapele Syndrom Snob, rapovat a opravdu tvrdě pracovat. Dnes má hned několik prvenství. Vytvořil zcela nový hudební směr a patří bezesporu k nejznámějším Romům u nás. Opravdový úspěch zažil, až když založil Gypsy.cz. Kapela, která hraje směsici rapu, romské muziky, hiphopu, funku, etna, popu a snad i country, tak to tady ještě nebylo. Už je. Prosadil se nejen jako zpěvák, ale i skladatel. Jeho písně zpívá Aneta Langerová nebo Lucie Bílá. Teď vydává se svou kapelou CD. Upgrade a toto slovo, jak asi dobře víte, hezké české, znamená v překladu zdokonalení, vylepšení. Co je tedy v jeho životě tak nového, že to musel vepsat do textu a vlastně tak trochu oznámit světu? Tak to už je otázka na Radka Bangu alias Gypsy.cz. Přeji hezké dopoledne.
Zdravím.
Radku, vy máte pojmenováno CD, jak už jsem říkala, Upgrade. Řekněte mi, je to jenom slovo, a nebo vystihuje váš, konkrétně váš život v té situaci, v jaké se právě teď vy nacházíte?
Je to úplně přesně tak, jak to říkáte. To slovo vystihuje úplně dokonale tu situaci, kterou teď mám, protože můj život vlastně za poslední 4 roky to je úplně totální upgrade. Tak totální, že si myslím, že ani sám sebe nepoznávám. Ale máma mi vždycky říkala, počkej, ještě bude 30, ona se věci změní. A říkala, osim tě, to je blbost. No a měla pravdu, no.
Je to opravdu tím věkem?
Nevím, čím to je. Vůbec tomu vlastně já té změně ani nerozumím. Ale ona tak jako už od těch 25 postupně se tak jako vtírala do toho života, já jsem ji tam nechtěl pustit. A pak jsem ale poznal Verču, teda manželku mojí současnou, a už jsem spolu 4,5 roku a s ní se to nějak jako začalo rozvíjet. No.
Když jsem se dívala, přece jenom jsem si říkala, co všechno to slovo upgrade znamená, protože to, že to znamená zdokonalení, vylepšení, to víme všichni. Ale ještě to může znamenat i rozšířit, zušlechtit, obohatit, aktualizovat. Co ze všech těchto překladů vystihuje nejlépe to, co vy zažíváte, ať už v muzice nebo v osobním životě?
Úplně všechno. Zušlechtit, obohatit, rozšířit. To je vlastně úplně všechno. Říkám, ten upgrade, to je úplně výstižný slovo, protože mám novou kapelu. V podstatě jsme konečně s tou novou kapelou udělali to, co jsme s tou předchozí nebyli schopni 7 let udělat.
A co to je?
Posunout to dál, že jo, konečně jako nějaká evoluce v té hudbě, aby to opravdu zase udělalo ten krok velký kupředu prostě.
Kupředu, a kam je to kupředu ve vašem pojetí v hudbě?
Asi pro mě je to vždycky najít nějakou úroveň zvuku, který bude zase novej, text, který zase bude říkat něco novýho, nálada, energie, prostě, aby ten posluchač si to poslechl a najednou z toho šel zase jiný proud, a to se nám, myslím, že dokonale povedlo.
Co přišlo dřív? Začala jste schánět novou kapelu, přemýšlet nad novými texty a to vás změnilo? A nebo jste se začal měnit vy, protože vy sám o sobě říkáte, že jste se sklidnil, stišil, spokornil a pak přišly ty změny nutným způsobem, tedy jiní členové kapely, jiný zvuk, jiná hudba, jiné texty?
No, jak říkám, ono už v těch 23 letech se to začalo jako tak nějak vtírat do mýho života, ale já jsem to nechtěl úplně přijmout, ale pak přišel zlom. Já myslím, že v životě každého člověka je, když prožije opravdovou lásku, tak to je prostě zlom vždycky. A najednou jsem otevřel oči a pochopil jsem, že prostředí, ve kterém jako existuju, tak to prostředí není v pořádku. Že se obklopuju špatnýma lidma, který mi za to nestojí, který vlastně mají negativní energie a stahují mě k zemi. A najednou jsem si prostě uvědomil, že musím udělat jako velký úklid v tom životě, že se musím zbavit těch lidí. I když já těm lidem dával vždycky jako hroznou šanci, aby jako to takhle nebylo, ale nakonec jsem pochopil, že jedině jako radikální odtržení od těch lidí je jediná cesta. Takže jsem začal tím, že jsem teda ukončil spolupráci s produkcí, pak jsem ukončil spolupráci s managementem, pak jsem začal ukončovat spolupráce postupně s muzikantama, i když tam se to různě vracelo, další prostě pokusy, ale nakonec, když už jsem viděl, že to opravdu jako nemá smysl, tak jsem ty muzikanty pustil. Ale já jsem byl rozhodnutý skončit. Já jsem si říkal, Gypsy se řeklo to nejlepší, co mohlo, je čas odejít, prostě začít dělat něco jiného, nějaký jiný hudební projekt. Tam dokonce i s jinýma kapelama jsem se začal bavit jako funkovejma, že bych začal dělat nějaký funk nebo něco. Ale právě vstoupila do mého života ta Verča, která na to měla jiný názor, a zaplať pámuk za to.
Vy jste dokonce vlastně nejenom, že jste změnil kapelu, ale vy jste změnil i názor na to, jakým způsobem byste se měl stavět ke svému životu, který jste, myslím, veřejnému životu, který jste vedl doposud, a řekl jste, že už není čas, abyste své kolegy vodil za ruku, abyste pořád každému ukazoval a říkal, jak by měli žít správně. Řekněte mi, i zatím stojí žena?
No, určitě i ta žena, ale ono ví to je co. Taky člověk, když prostě začne opravdu hodně makat, hodně dřít, tak opravdu nemá čas na to se zdržovat s těma lidma. Ono nejhorší s těma lidma není to. Každý člověk má chyby, že jo? Každý člověk má chyby. Manažer má chyby. Každý muzikant má chyby. S tím se musí počítat, ale nesmí vás zdržovat. To je mě nesmí nikdo zdržovat. Já nemám čas se zdržovat nikde.
Kam spěcháte?
Já nikam právě nespěchám, ale nechci ani sedět na zadku a čekat prostě, jako, že spadne prostě z nebe žába. Jo. To se taky nestane. Člověk musí prostě bojovat. Že jo? A to je to, co se snažím. Proto dělám prevenci, jezdím po školách, proto mám kapelu. Proto, ale taky třeba odmítám zbytečný pořady, diskuze, do kterých mě furt zvou. Odmítám to, že mě vlastně nechápu, proč zvolili jakýmsi hlasem romský komunity. Říkám, já na to nemám čas. Já si myslím, že jít za dětma a pracovat s dětma, to má smysl. To není zdržování, to je smysluplný.
Radko, vy i dokonce říkáte, že chodí více Romů i neromů na vaše koncerty a že je to možná i tím, že už ty radikální názory neříkáte tak nahlas. Ale to nezní moc ani rebelsky, ani repersky. Proč už je tedy neříkáte nahlas? Je to proto, že se změnili, anebo jenom vy jste se stišil?
Protože si myslím, že nejsme v zemi, kde je možné říkat všechno na plnou pusu a názory, to si myslím, že nejsme v takové zemi. Myslím si, že česká společnost, a to ať už romská nebo neromská, je nakonec natolik konzervativní, že není úplně možný. Dám příklad, je velký rozdíl v USA, když přijde nějaký interpret, tak základem je, že si věří, že má sebedůvěru, až to vypadá, že je namyšlený. Ale Američan vám řekne, jo, he's cool, he's good, jako, ale to udělíte v Čechách a tady vás ukřižujou, že jo. To je rozdíl mezi třeba náma a Američanama. Tady prostě nesmí člověk jako vystrkovat moc růžky.
To znamená, že vám se chce mluvit, chce se vám křičet do světa, ale vědomně, promyšleně jste se stišil?
Ne. Mě to nebaví, no. Mě to nebaví, mě to taky zdržuje. Jako nebaví mě furt někoho přesvědčovat o tom, že mám nějaký názor. Oni lidi už ví, jaký mám názor. Proč ho říkat znova? Já to říkám furt, říkám 10 let už furt to samý. Makej a prostě dostaneš koláče. To je celý. A nebudeš dělat a nedostaneš nic, že jo?
Jak moc pocukrované koláče Radek Banga dostal za svou životní filozofii a jakým způsobem ji předává dál, i o tom bude řeč v dnešním pořadu. Klidně nám své dotazy, které chcete položit Radku Bangovi, pište na jakajezavináčrozhlas.cz. Zeptám se za vás.
Tolik dní a ten žár nepřechází.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je zpěvák a skladatel Radek Banga, kterého určitě znáte spíše pod jeho přezdívkou Gypsy. A k této přezdívce se časem přidalo CZ a toto CZ spustilo celou kapelu. Řekněte mi, Radku, vy jste měl ty začátky, protože jste se tak rozhodl, tak jste je měl poměrně komplikované. Vy jste si je tak trochu asi zkomplikoval sám tím, že jste odešel z domu a rozhodl jste se, že se budete protloukat. Zní to tak romanticky, ale asi to tak romantické nebylo, ještě se k tomu vrátíme. Ale kdy přišel ten okamžik, že jste nechal probublat tu vaši životní filozofii, že budete pracovat, že budete dřít, že chcete něčeho dosáhnout. Ta cílevědomost se zrodila na té ulici?
Vůbec ne. To už začalo na základní škole v podstatě, v 5. třídě, kdy mi dala důvěru tehdejší moje třídní učitelka, paní učitelka Birková, se tuším jmenovala, dneska je to paní Kameníková teda. A ta důvěra asi byla pro mě hodně důležitá, tu důvěru mi dávalo víc lidí, ale mě naštvalo, že vlastně najednou jsem byl označen za hlupáka, za blbce.
Kým?
Spolužákama, prostě už na mě, najednou jsem si uvědomil, že na mě pohlíženo jako na toho Roma, no jasně, no, tak on je prostě Rom, že jo, tak proto má čtyřky a proto
a bylo prostě to právem? Prostě byl jste lempl třeba v té době?
Ne, já se to ani ne, já jsem nikdy, jako já jsem byl velice, říkala máma vždycky, že já jsem byl poslušný dítě, mě jste někam posadila a byl jsem tam, prostě já jsem nedělal problémy, ale naštvalo mě to, protože mě podceňovali, to mě hrozně naštvalo. A obratem jsem přes prázdniny udělal za 2 měsíce obrovský pokrok a v 6. třídě už jsem měl jako první vyznamenání. A pak už vlastně do 9. už jsem neměl 3. Už jsem měl furt jenom vyznamenání, protože mě, a najednou jsem zjistil, že mě baví to, že jim to můžu natřít. Jako.
Dobře, a v tu chvíli vás vzali, když se z vás najednou stal téměř primus třídy?
Skoro, někteří ano, někteří ne, ale každopádně si myslím, že některé jsem štval ještě víc než předtím, protože na něj jsem byl teda ten Rom, ale navíc, který jako se dobře učí, tak to už je ještě horší, že jo, protože už se na mě nemohli ukazovat a už nemohli vlastně ze mě dělat toho blbce, což jsem jako nesnášel. A tak tam se asi zrodilo to první ten impuls, že jsem si uvědomil, že mě to baví, že mě baví vyhrávat, že mě baví jako zvítězit nad tím předpokladem. Jo?
A proč kluk, kterého maminka někde posadí a tam ho najde, se v 15 letech rozhodne, že už ho nenajde a odejde?
To bohužel jsou, nebo byly takové vztahy mezi mnou a ani ne matkou, která je hrozně hodná, ale spíš otcem, že my jsme se prostě nesnesli a já jsem věděl, že buď to s tím tátou jako zůstanu ve styku, že s nima budu bydlet a zblázním se, nebo budu jako on, nebo nevím co, a nebo prostě si půjdu svojí cestou a budu tím, kým jsem dneska. Ale každopádně v těch 15 se to stalo hlavně proto, že oni se odstěhovali z Prahy, odstěhovali se na vesnici a já jsem nastoupil na obchodní akademii a tady říkám opravdu, je to pravda, mým jediným cílem nebyla hudba, ale vzdělání. Já jsem chtěl prostě dojít, kam to jenom půjde a věděl jsem, že když půjdu na tu vesnici, tak jako končím jakýkoliv vzdělání, že by mi nebylo umožněno, abych to vzdělání si dodělal. Čili jsem zůstal v Praze hlavně kvůli tomu vzdělání. Nakonec bohužel jsem teda skončil jako bezdomovec, což se stalo neštěstím a nečekal jsem to.
A jak jste se z toho vlastně pak dostal? Vlastně jsem se nikdy nedočetla, jestli jste tu školu dokončil.
Já jsem tu školu nedokončil, obchodní akademii, ani první ročník, protože jsem měl bohužel úplně jiný starosti. Člověk se stará, kde přespí, co bude mít k jídlu. A hrabal jsem se z toho hrozně dlouho, v podstatě dá se říct asi 13 let. Jo. 4 roky jsem se tak jako opravdu poflakoval, já jsem nevěděl co, ale i tak jsem byl schopen generovat alba, což bylo podle mě neuvěřitelné, když se nad tím dneska tak zamyslím. Že jsem i přesto vydal se 4 alba. To je jedno, že byly všechny propadáky, ale vydal jsem je. To je důležitý říct, že jsem furt jako tu hudbu nějak jako dělal. Já jsem to ale neměl jako hlavní nějaký, ani příjem z toho moc nebyl. Jo. No a pak jsem najednou začal trochu fungovat, začal jsem dělat pod BMG Arialo, což je dneska teda Sony. Tam si mě všiml Milan Herman a on viděl, jak jsem neodbitnej, paličatej, typický beran, a že viděl ve mně nějaký talent, tak mi začal právě dohazovat nějaký první jako kšefty, dal mi šanci a já jsem se té šance okamžitě chopil, pochopil jsem, že to je životní šance právě dělat pro tu Anetu Langerovou nebo Vaňkovou nebo pro Salmera nebo i pro zahraniční interprety Pereza O'Neila, Američana a takovýhle lidi. Takže jsem se toho chopil, ale to i přesto, že jsem vlastně dlužil státu téměř 300 tisíc korun a byl jsem dluhy, ale opravdu postupně korunu po koruně jsem se z toho hrabal. No až teprve vlastně z Gypsy.cz asi roku 2009 jsem opravdu nedlužil státu ani korunu. No šel jsem se napít samozřejmě.
Radku, když mi říkáte, že jste se z toho propadu dostával vlastně 13 let, povězte mi, kde jste se vlastně tu hudbu učil? Vy už jste potom na té ulici přece nemohl dostávat žádné hudební vzdělání. Dokonce jste sám o sobě řekl, že tak úplně takový ten přirozený hudební romský talent, že vezmete jakýkoliv nástroj a začnete vlastně hrát, že to jste neměl, že jste to spíše vydřel. Tak kde přišla ta škola? Ty Gorkého mají univerzitěty, kromě té ulice.
Takhle, já určitě jedna věc je jistá, že pak, když jsem neměl úplně talent na nástroje, tak jsem měl talent na jedno, a to je na skládání hudby. Já jsem svoji první písničku složil v 11 letech. To si pamatuju doteďka, že brácha přitáhl od někud klávesy a já aniž bych věděl, co kde, jsem prostě najednou během prostě asi 2 měsíců měl 9 písniček napsaných. Byly blbý, jako, ale to je jedno, ale byly to písničky, byly to takový naivní dětský texty. A asi jsem to úplně přímo nechápal, že ten talent nějaký mám na to skládání. Nicméně bráchové už dávno hráli, že oba na kytaru, na piano, byli to prostě takový strašní prostě frajeři, že jo, hráli. Ale to vzdělání přišlo, když vlastně vzniklo Gypsy.cz a hodně mě k tomu inspiroval právě Vojta Lavečka, který říkal, ale jako Radku, ty na tu kytaru, bacha, ty máš jako dobrou pravou ruku, levá teda není úplně dobrá, kdyby si ji ale vytrénoval jako a hrozně do toho hecoval. A já jsem se za půl roku naučil na kytaru.
To už jste slavil úspěch z Gypsy.cz, tak tam už jste přišel jako vlastně hotový muzikant, nebo ne?
Ne, já jsem třeba, když jsem hrál na kytaru, třeba když jsem nahrával nějaký party, tak já jsem nevěděl ani, co hraju, jaký akordy. Já jsem to prostě dělal jen sluchem, čistě sluchem, citem, jako co tam je. A teprve dneska jako pořádně vím, jaký tóny, akordy tam jsou. Jo.
Takže žádná hudební škola, žádné soukromé lekce,
nic takového.
Ale vy jste se noty naučil.
Ano.
Vy jste jeden z mála v kapele, kdo umí noty, že jo?
Teď už jsem jeden z mála, který umí blbě.
teď umí všichni.
Teď jsou tam teď jiný týpce, ale jako opravdu, Vojta taky uměl docela noty, ale já si nemyslím, že ty noty jsou úplně jako tak důležitý, ale je dobrý je znát.
Občas to pomůže,
je dobrý je znát. Takže tak, no a říkám, jako já vím, že si to vydru, ale každopádně vím zase o sobě, to je ta... zase ten styl USA, omlouvám se za to, že se chlubím, pardon, ale opravdu vím, že když na to začnu dřít na piano, na kytaru, tak já si to vydru a budu lepší než ty ostatní. Je to třeba vidět, když si třeba pak zahraju s lidma, který jsem znal jako kytaristy a obdivoval jsem je, tak teď hrajou líp než oni, ale je to tím, že si to vydru.
Přesto, když jste složil po 3 letech, vydal album Desperado, tak jste pak říkal, že jste byl úplně vyhořelý a že jste skoro rok nemohl složit vlastně vůbec žádnou skladbu. O tom si budeme povídat za malou chvíli, ale teď si pustíme upgradeovou novinku.
Do nich podívá, vím, co víš.
Radek Banga, hostem dopoledního vysílání. Radku, toto byla písnička z vašeho nového CDčka. Vybral jste si ji vy. Je to tedy nejoblíbenější písnička?
Určitě je to nejoblíbenější, hlavně kvůli textu. Písnička se jmenuje Odraz v očích a v podstatě vypovídá o takový civilizační chorobě dnešní, a to je taková, že si myslím, že my dneska máme jiný modly než mezilidský vztahy. Máme modly kariéru, máme modly technologie, Facebook, já nevím co. A všiml jsem si toho, že poslední dobou ta rodina jde hodně stranou, ty mezilidský vztahy jdou hodně stranou, vztahy mezi mužem a ženou krachujou, všechno je takový...
A to už je skoro poslední století.
No, ale myslím si, že s tou technologií se to ještě zhoršilo, ještě se to prohloubilo a mě to napadlo jednou, že takovou písničku chci napsat, jak chodíme a v podstatě se úplně ignorujeme. Mě to hrozně štve.
A co je tedy pro vás vlastně úplně nejdůležitější? Když chcete vyhrávat, v čem chcete vyhrát? Vy už jste s čem vyhrál, ale soutěživý typ, zjevně je vám to vidět na očích, jste stále.
Určitě já neopovrhnu žádnou výzvou, ale moje vítězství, já jsem si vždycky myslel, že vítězství je tehdy, léta dozadu, že vítězství je mít prostě prachy a by vás všichni milovali a obdivovali, abyste si jezdila po celém světě, paráda. To je blbost, to není žádná víra. Výhra je, když se podíváte sami sobě do očí, do zrcadla a řeknete si, já se za nic nestydím, udělal jsem to všechno správně. A to si myslím, jak jste řekla, že v tomhle já ničeho nelituji. Nelituji ničeho. Pro mě je výhra, že mám super manželku, kterou miluju. Pro mě je výhra, že jsem spokojený s tím, co dělám, že mě to baví. To je moje výhra. Baví mě, co dělám. Je mi jedno, jestli se prodá 1000 desek, jestli se prodá 100 000 desek, to není důležité, to jsou jenom čísla. Peníze ty přijdou, odejdou, ale tyhle ty věci ty nezapomenete, že budete spokojená sama se sebou a že si řeknete, jo, tak teď se mi to povedlo.
Vy jezdíte s osvětovým programem po republice, po školách a především nejenom tedy romským dětem, ale především romským dětem nemůžu říct ani přednášíte, spíš vyprávíte pod názvem Když chceš, tak to dokážeš. Říkáte jim právě tohle těm dětem, které přesně to, co vy tehdy chtějí, ty peníze, chtějí slávu, chtěli jezdit po světě. Rozumí vám?
Já teda jenom malinko opravím, že já opravdu jezdím bez rozdílu jak jako klasický základky, tak i speciálky a všem říkám to samé. Já se jim snažím říct, že takhle, já začal bych asi tím, že si myslím, že školství je samozřejmě super, že to existuje, děkujeme Marie Terezie, ale myslím si, že Komenský by se asi trošku divil, jak to vlastně dopadlo, protože to rozhodně není škola hrou a myslím si, že škola nás naučí počítat pěkně, i na kalkulačce, zaplať pán Bůh, naučí nás psát, podepisovat faktury, naučí nás všechny tyhle věci, ale nenaučí nás to nejdůležitější. Nenaučí nás, jak myslet, jak cítit, nenaučí nás soucitu. To si myslím, že jako to na školách chybí a je to vidět potom i na těch dětech. Oni ty děti, obzvláště teda ta nová nastupující generace, oni neumí navazovat mezilidský vztahy, oni neumí vůbec, nesepne jim takovýto jo, teď něco tady rozbiju, aha, ono to někomu patřilo, to vůbec se tam jako nespouští.
Proč myslíte?
Nevím, já nevím, čím to je, nerozumím tomu.
Bylo to taky i za vás?
Já myslím, že i z části jo, ale my jsme ještě furt měli takový ten respekt trošku, si myslím, že jsme ještě furt se báli. A mám pocit, že ty děti dneska se moc nebojí už, jakože ty děti mají možno, asi díky internetu mají pocit, že můžou všechno.
Vy jste se bál mámy, protože když jste cokoliv udělal, tak máma zafungovala a vy jste byl takhle malý. Myslíte si, že to těm dětem chybí?
No, ono je to právě i to, že ty rodiče dneska i se změnili, protože tím, že nemáme čas, všude je stres, já tomu rozumím, že všichni máme práci, snažíme se všichni uživit, tak prostě ty rodiče si myslí, že dětem koupí nějakou konzoli herní, dají jim joystick a hrajte si, že jo? Nebo pošleme do školky, pak tady máte videohru, tady máte počítač, tady máte telefon a snažíme se jako zacpat ty díry prázdní, ten prázdný prostor těma technologiemi.
Někde určitě, Radku, ale na druhou stranu zase lidé tím, že přece jenom mají vlastně v uvozovkách více času, tak se s dětmi stráví mnohem víc času, než naši prapředci trávili, když celý den se snažili vydělat chléb ve zdejší. Ale mě na těch vašich programech, které jsou určitě nesmírně prospěšné, zaujala jiná věc. Já jsem četla reportáž a jak jsem říkala na úvod, vyjezdíte nejenom po romských školách, po specializovaných, ale i po normálních smíšených školách. Vy mluvíte ale opravdu hodně hrubě. Hodně hrubě, když jsem četla některý přepis a tak. Proč? Jste to vy, nebo jsou to oni?
No, hrubě, určitě ne vulgárně, ale jdu vlastně do nich jejich jazykem, což si myslím, že je hrozně důležitý. Já znám i jiný preventisty, který dělají v podstatě to samý jako já, ale mluví specifickým až vědeckým jazykem. Toto dítě nepobere. Já si myslím, že ty děti mají rádi, když na ně mluvíte jejich jazykem. Například mnoho částí mýho programu je v podstatě humor. Ale humor, který má ponaučení. Což si myslím, že to ty děcka zkousnou, akceptujou. Oni to hltají doslova, celý ten model. Prostě jsme na tohle přišli a my jsme viděli už různé prevence a chtěli jsme to udělat jinak. Srozumitelněji. Pro ty děti.
Radku, kdy budete mít pocit, že jste uspěl? Máte nějakou zpětnou vazbu, myslím právě tady v této vaší, řekněme, výchovné činnosti?
Já už teď mám určitě pocit, že jsem uspěl, protože opravdu za poslední 2-3 roky jsme projeli celou Českou republiku s tím programem a máme téměř vždy perfektní ohlasy, ty děti mi píšou na Facebook, svěřují se s těma problémama ještě nějakýma, nebo děkujou, že jsem jim otevřel oči, není jich málo, já jsem moc spokojený, strašně mi tohle pomáhá, že vím, že jsem za sebou nechal aspoň třeba 5 z té školy, jo, 5 dětí, který jim to třeba pomohlo, to stačí, to je, myslím, že já jsem moc spokojený, hrozně mě to jako obohacuje vnitřně.
Právě nám napsala paní Věra, která se ptá, zdali vás ostatní Romové nepovažují vlastně tak trochu za odrodilce. O tom si budeme povídat za malou chvíli, stejně jako o dalších vašich dotazech, které nám píšete na jejakajezavináčrozhlas.cz. Posluchači milí, slíbila jsem, že se budu ptát i za vás a už tady zazněla otázka od paní Věry, která se vás, Radku Bangu, ptá, zdali vás ostatní Romové, navzdory tomu, co pro ně vlastně vy všechno děláte, nepovažují za odrodilce?
To je rozhodně dobrá otázka a bohužel to tak je. Hodně Romů vlastně neakceptuje, co já dělám, neskousnou to. Dokonce jsem označován, že jsem jako běloch, že jsem gádžo, jo, že se tak chovám, že tak vystupuji. Přičemž já si myslím, že to je blbost, protože spoustu Romů si zřejmě myslí, že když člověk umí normálně česky a je vzdělaný, takže automaticky není Rom. To je přeci úplná blbost, že jo. To si myslím, že s tím být Rom nemá nic společného, ale je to tak, bohužel. No.
Řekněte mi, teď mě napadá taková kacířská otázka a nedovolila bych si ji položit, kdybyste nebyl tak otevřený, ale když už připustíme, že třeba v tom soužití jsou někde nějaké problémy. Z vašeho pohledu mají Romové větší problémy s gádži nebo gádžové s Romy?
Já si myslím, že ty největší problémy mají Romové sami ze sebou. A i gádžové sami ze sebou. Já si myslím,
tomu, že vás považují za odrodilce, se přestávám divit, pokračujte.
No, to je jako, já to vidím, když se snažím některý ty romský děcka jako motivovat, aby viděli, že možný je všechno, že oni si neuvědomují, že ty možnosti oni mají dneska nekonečný. Díky vzdělání, který třeba vím, že když třeba i jsou sociální případy, ten stát k tomu vypomůže a pomůže těm dětem, aby toho vzdělání mohli dosáhnout. Ale tady bych chtěl říct, že když vidíte ty děcka, který dělají bordel a prostě jsou nevychovaný, to není úplně jejich zodpovědnost. Za to můžou právě ty rodiče hlavně, který, vemte si ten příklad, že my jsme měli maminku, tak my jsme jí říkali Napoleon, mámě vždycky, že moje máma, my jsme byli trestáni. My jsme věděli, kde jsou naše hranice. Já bych něco ukrát. A pak, když jsme se o to pokusili, jsme se jednou třeba pokusili ukrát propisku, tak prostě se mnou matka opravdu doslova vytřela barák. Jo. My jsme měli respekt a to si myslím, že je to jediný jako tam jako chybí. No. Kdyby ty děti viděly jinou výchovu, tak by byly jiný.
Vaše maminka byla drsná. Řekněte mi, povedli se vaši sourozenci stejně jako vy?
Rozhodně, my jsme všichni vzdělaní. Mimochodem, dodávám jenom k té škole, že já si momentálně dodělávám střední vzdělání v oboru IT, takže ani já nezůstanu bez vzdělání, byť ho nepotřebuji, tak stejně si ho dělám, protože si myslím, že každý mladý člověk by měl mít vzdělání a všichni mi sourozenci jsou vzdělání, my všichni máme vzdělání.
Paní Šipková mi vzala otázku z úst, protože jsme se shodli, když jsme si teď vyměnili mail, že vlastně asi je to nějaká historická konotace, že máme velmi rády slovo cikán. A mně nikdy nepřirostlo slovo Rom ani k uchu, ani k srdci. Je v tom opravdu rozdíl, který my gadžové necítíme?
Já myslím, že to je pojem, který byl tak trošku uměle vytvořen v 70. letech při sjezdu v Anglii, kdy se to jako najednou řeklo, že si budem říkat Romové. Já si myslím, že se nám vždycky říkalo cikáni, ale asi rozdíl je ten, že před mnoha lety to nebylo tak hanlivý. Dneska, když se řekne cikán, tak si pod tím představíme vždycky jenom to nejhorší. A dneska to možná ten hanlivý jakoby význam má. Ale mě to nevadí. Já klidně řeknu, že jsem cikán a nevadí mi to. Vždyť si myslím, že se chovám slušně a to je nejdůležitější.
Takže vy byste z knihy o Kocourkovi, Mikešovi, Josefa Lady nevynechal tu pasáž, ve které cikáni ukradli Mikeše, schovali ho do pytle a dnešní politici s tím mají velký problém?
Já si myslím, že já bych na dílo pana Lady nesahal vůbec, já bych si to ani nedovolil k respektu k tomu člověku. A myslím si, že to je úplná prkotina, že ten stát se kolikrát zabývá takovýma věcma. Radši, aby se ten stát začal starat o to, co je důležitý, a to jsou obyčejní lidi a skutečné problémy.
Hanka vám píše, že vaše názory jsou perfektní. Co se tak stát po letech naším prezidentem? Když Obama, proč ne vy?
To je docela dobré, až jednou budu mít vysokou školu a budu se cítit dostatečně starý a rozumný, tak to zkusím.
Taky vám píše Mirek, že vás poslouchá a že se zamýšlíte hluboce nad smyslem života. Zda jste se setkal s vírou, zda jste potkal Boha.
Rozhodně, já jsem věřící, i když takovým svým vlastním způsobem, a rozhodně něco nad náma je a já jsem to pocítil mnohokrát v životě. Mimochodem, myslím si, že kdyby Romové si udrželi to pevné náboženství, které třeba například můžete vidět v osadách, tak si myslím, že by Romové na tom byli úplně jinak.
Posluchači, milí, posloucháte povídání s Radkem Bangou alias Gypsym, Gypsy.cz a ještě se stále můžete ptát na jakajezavináčrozhlas.cz. Já už jsem tady vzpomenula jednou, že jste říkal, že když jste dotočil své CDčko Desperado, tak jste rok nebyl schopen vůbec nic napsat. A přitom vy říkáte, že nové písně se vám kompletní texty i s aranží zdají ve snu. To jste rok nespal?
Spal, ale myslím si, že tam byla taková frustrace, jo, z té tehdejší kapely, že mě to úplně energeticky jako vysálo. Já jsem neměl vůbec chuť psát ani, si myslím. Základ.
A teď jste dopsal a dokončil a vydal a doprodukoval a doproducentoval CDčko Upgrade. Mm. Jste také v tomto stádiu uvolnění a zároveň lehkého vyhoření?
To jsem si myslel, ale vůbec ne. Už včera jsme dělali s kapelou další nahrávku, která v rámci jednoho pořadu České televize, který brzo lidi uvidí. No a myslím si, že vůbec ne, už zase píšu texty a tentokrát to vyhoření nepřišlo, naopak, ale je to asi tím, že teď ta situace v té kapele jiná, my jsme kamarádi, všichni se tam máme rádi, je to strašně dobrý tým, se který se mi dobře pracuje, manželka mi dělá zároveň manažerku, jsme taková jako parta kámošů a je to úplně jiný přístup, baví nás to všechny, je to hrozně znát.
Radku, vy jako osobnost a zároveň s tehdejší kapelou jste vytvořili, jak už jsem tady vzpomenula, nový hudební směr. Hovoří se o tom jako jip-hop nebo gypsy rap nebo romano hip-hop a tak dále. Je to skutečně tak, že vy si vlastně musíte všechno přetvořit k obrazu svému a když to neexistuje, tak to vytvořit z hola nové?
Určitě, já asi trpím malinko posedlostí takovou, že potřebuju být originální. Nevím ani proč, já nerad dělám nějaký duplikace něčeho, co už tu bylo, nemám to rád, já mám rád jedinečnost, originalitu. Proto třeba nemám rád současnou hudbu v mnoha ohledech, protože si myslím, že se zase jenom něco oprášilo a je tam co nejmín prostě toho, aby to bylo co nejvíc blbý, aby ty lidi jako to měli jenom jako podkres do auta, s tím já se nemůžu smířit.
Jak funguje v kapele směsice Romů a gadžů? A teď to nemyslím sociálně, teď to myslím čistě hudebně. Vnímáme my, gadžové, hudbu opravdu stejně jako vy, anebo je to nezdělitelné pro Neroma, to, jak ji cítíte?
Já si myslím, že to tentokrát řeknu určitě, že to vnímání jako hudební cítění Roma a Čecha bude pravděpodobně téměř ve všech případech jiný. Myslím si, že to cítění Roma je nepopsatelný. To se prostě nedá vůbec jako. To je jako když posloucháte Afroameričany, jak hrají jazz, to nenapodobíte. Nemáte šanci to napodobit. To je v nich prostě, to je jejich. Stejně jako když my budeme hrát tu naší hudbu, tak to bude prostě znít úplně jinak, než to budou hrát Běloši. Každopádně musím říct, že já jsem viděl v životě výjimky. Viděl jsem pár bílejch kluků, kteří hráli cikánskou hudbu a hráli sakra dobře, kolikrát líp než ty tmaví. Takže není to vždy pravidlo.
Radku, když se podívám na tu vaši dlouhou cestu, tak se musím zeptat vlastně, kam hudebně kráčíte? Kam chcete dojít? Kdy budete mít pocit? Teď jsem přesně na tom místě, kde chci být a mám být.
Možná se mi budete divit a bude to znít šíleně, ale já chci určitě v životě dojít k symfonické skladbě. Chci skládat symfonie. To je pro mě největším vzorem. Není Jackson nebo James Brown, to jsou mý vzory, ale mým největším hudebním vzorem je Beethoven, který je podle mě vrcholem veškerý hudby a podle mě ho nikdo nepřekonal a nepřekoná prostě. To byl pro mě ten největší génius hudební a kéž bych jednoho dne měl schopnosti napsat symfonickou hudbu, to bych byl spokojený, opravdu.
Tak já vám to budu moc přát, ale teď přece jenom ještě chvíli z Gypsy, co vás teď čeká?
Teď nás čeká koncertní šňůra po Čechách. Veškeré informace o koncertech lidé mohou najít na www.gypsy.cz, kde jsou i biografie, tyhle ty věci, fotky. A čekají nás videoklipy.
A když je natočíte a když odjedete tu šňůru, tak si myslím, že je na čase vyzkoušet tu symfonii, jo?
Určitě.
Radku, lidé vám píšou velice krásné maily. Paní Daniela píše, že jí připomínáte takovou soukromou snahu o renesanci v mezilidských vztazích a děkuje vám stejně jako já za to, že jste přišel a že pracujete tak, jak pracujete. Díky.
Já děkuju.
Milí posluchači, zítra se opět uslyšíme. Mým hostem bude prima balerína Národního divadla Adéla Polertová. Já vám děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne, za to, že jste byli tak pozornými posluchači. Těším se na vás opět zítra. Mějte se hezky. A něco pro to dělejte.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.